Куды коціцца свет?
Прывітанне, гэта падкаст «Куды коціцца свет?». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. У нашым падкасте мы размаўляем з цікавымі беларускамі і беларусамі, разбіраемся ў глабальных навінах і расказваем, куды ж коціцца свет, як змяняецца наша планета. Сёння мы пагаворым пра фінансы, пра эфектыўны і папулярны спосаб зарабляць грошы праз інвестыцыйныя фонды. Што гэта ўвогуле такое, як гэта працуе і чаму ў навінах усё часцей пра іх гучыць. Куды коціцца свет, глядзім разам з намі. А сёння мая госця Алеся Седляревіч, фінансавая журналістка з Лондону, якая займаецца, піша пра рынкі капіталу ў краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, а таксама Блізкага Ўсходу і Афрыкі. Прывітанне, Алеся.
Добрый день, Дмитрий.
Алеся, сегодня мы будем говорить про финансовую письменность. Я не письменный, вы письменный, это мы будете нам тлумачить. Я вас, когда рыхтавался, бачу шмат про это инвестиционные фонды. На самом речи, это вельми богатые, не знаю, как назвать это, организации, компании. У Норвегии самый головный, популярный инвестиционный фонд, зарабляя по 1 миллиарду евро или доляров за один день. У Китая зараз створили самый буйный у свете инвестиционный фонд для паўправадников, каб они стали незалежными от Тайваню, от США, от Голландии, от других стран. У Саудовской Аравии инвестиционный фонд самый богатый, складае 925 мільярдаў даляраў. Это неверагодная лічба, гэта больш у 10 разоў, чым бюджэт Беларусі. Давайте пагаворым, патлумачце, калі ласка, інвестыцыйнаму, хутчэй фінансаваму прафану, як мне, што такое ўвогуле інвестыцыйны фонд?
Інвестыцыйны фонд – гэта сукупнасць капіталу, які належыць многім індывідуальным інвестарам. І гэты капітал выкарыстоўваецца для таго, каб яго інвеставаць у некія рынкавыя інструменты з мэтай зарабіць прыбытак. Скажам, ты, я і яшчэ які-небудзь багацейшы за нас чалавек складваемся разам, аддаем гэтыя грошы некай фінансавай інстытуцыі, у якіх ёсць менеджеры, якія кіруюць гэтымі грашыма, прымаюць рашэнні, куды іх укласці з мэтай прынясення нам прыбытку.
То бок, калі ёсць некая група багатых людзей, яны скідваюцца, окей, ствараюць гэты інвестыцыйны фонд, але окей, але ж трэба яшчэ зарабіць на гэтым. На чым тады там зарабляецца?
Зарабляецца на укладанні ў асноўным у акцыі, каштоўныя паперы, і ёсць яшчэ індэксныя фонды, якія гандлююць, гэта тэхналогія гандлюе за тым, як ідзе індэкс на некай біржы. Могуць яны гандляваць таксама за таварамі, напрыклад, як золата і гэтага кшталту.
То бок, фактычна, можна сказаць, што гэта ў некім сэнсе проста кампанія, которая дзесьці інвестуе.
Так, фінансавая інстытуцыя, хутчэй. Ёсць яны розныя, вот ты называеш кампанія, ёсць розныя фонды інвестыцыйныя фонды. Згледзячы так, як ты укладаеш у іх грошы. Бо ты фактычна набываеш, калі ты даеш ім свае грошы, ты фактычна набываеш акцыі інвестыцыйнага фонду, якія ты потым можаш прадаць, і таким чином вернуть свої гроші, які ти уклав у гэты фонд. І так ось ёсць яны закрытыя і адкрытыя. Адкрытыя фонды, яны фактично не мають адмежавання, колькі ты можеш туди укласти, і ти і я можемо туди покласти своє 100 там доляров, євро чи фунтов, чи там 5 тисяч, калі у тебе є більше збереження, і ти можеш імі, готовий імі ризикувати. І под конец кожного працовного дня яны можуть продати твої акції, коли ти їм у цей день там раніше вислиш запит, і вернуть твої гроші. Закритые фонды, яны больш абмежаваныя, яны размяшчаюцца як звычайныя кампаніі, карпаратыўныя кампаніі на біржы, калі ўх ёсць першапачатковае размяшчэнне на біржы, это вельмі падобна, калі фонд падымае грошы з рынку, і там ёсць абмежавання, мінімальныя і максімальныя, колькі яны ад цябе вазьмуць, якую колькасць сваіх акцій яны прадаюць, і больш яны інвестыцій не прымаюць. То есть яны закрываюцца для інвестараў, і далей фонд таксама мае акцыі, але ён гандлюецца на біржы, як любая іншая кампанія. То есть ты можаш укласціся ў гэты фонд, але ўже там не будуць твае грошы як частка гэтага фонда, і ты будзеш зарабляць на іх прыбытак, бо там менеджер керує твоїми грошима. Ти можеш на них заробити тільки як на будь-яких звичайних акціях будь-якої компанії. Це вже буде твоя власна ризика. Ти уклав, акції фонду упали, значить ти згубив гроші. Коли акції фонду йдуть угору, значить ти на них заробиш. Але це вже керувати своїм укладанням грошей, туди будеш сам.
Тобто це не так, що я уклав гроші, і я, напевно, на цьому зароблю. Я можу все втратити. Яке таке казино?
У закритих, так. У закритих, коли ти набив їх акції, коли ти першопочатково уклав, там є менеджер, який цим керує. Це не зовсім казино, тому що вони регулюються, вони диверсифікуються, коли ти великий фонд, ти вкладаєш свої гроші, вони вкладають у різні ринкові інструменти. Коли ти, наприклад, акції різних компаній і у різних регіонах. Коли ти, наприклад, уклав гроші в інвестиційний фонд, і керівник фонду вирішає набити, наприклад, там акції некої китайської компанії, американської і європейської. І ось на китайській компанії вони згубили гроші, але вони заробили їх на європейській компанії. І урешті-решт ти би, наприклад, мог заробити 15% зі своїх укладених грошей, але просто, що китайська компанія, наприклад, завалилася, ти нещо стратив, і урешті-решт ти заробиш 9%, а не 15%. У принципі, у опошні роки, коли просачить як фонди перформанс фондів, у їх, в принципі, ти заробляєш гроші, коли тільки це не глобальний кризис. Наприклад, коли там був у 2008 році глобальний кризис, навіть при ковіді, коли були локдауни, і кошт інвестиційних фондів і твоїх укладених інвестицій туди падає, але при якийсь час він знову йде вгору, так як увесь ринок.
Я не ведаю, це правда, але я просто читав, що ось гэта інвестиційні фонди, що вони більш вигідні, наприклад, чим депозит у банку. Бо раніше люди ходили в банки, просто клали гроші, зачиняли там на кілька місяців, і потім отримували ті 8%. Це так чи ні?
Депозит у банку – це якби твоя альтернативна інвестиція. Коли у тебе малий апетит до ризики, коли ти хочеш, ось, наприклад, я сьогодні там поклав свої 5 тисяч і прозвод хочу зняти свої 5 тисяч, плюс ще там яких-небудь 100 фунтів наверх до їх, ти кладеш у депозит у банк, вони гарантовані. У Британії, наприклад, вони гарантовані до 85 тисяч фунтів. Тобто, коли банк завалиться і збанкрутує, тобі повинні їх вернути. Тому що якби держава зацікавлена для того, що каб я є зацікавлена тим, каб я є національна валюта трималася, і каб люди, скажімо, я не укладала у золото чи там у американські доляри, я тримала свої збереження у британських фондах. Інвестиційні фонди, вони більш ризиковані, і ти теоретично можеш на них заробити більше. Тому що, наприклад, коли ти укладаєш депозит у банку, він може бути менше, ніж інфляція, чи тільки трошки більше. Я там заробила на їм 8%, а інфляція була у цьому році 9%. Фактично я там стратила нещо. У інвестиційних фондах, особливо довготерміново, твій прибиток, наприклад, може бути не 8%, а 16%. Ну, це вельми добре. Може там, звісно, і 8,5 бути. Так що ти теоретично можеш заробити на їх більше, але з ризикою, що ти можеш стратити і, ну, не все, але принаймні там третю частку своїх укладань.
Некілька разів прогучало з ваших вуст такий термін фінансові інструменти, що ось ці фонди туди використовують їх. А що це докладно? Я розумію, вони купляють акції, але як чоловіку звиклому зрозуміти. Тобто, якби, є куча грошей, які інвестиційний фонд отримує, і він, наприклад, інвестує там у Каліфорнії, у некі стартапи, так? Ці у некі медицинські. Тобто, він заробляє. От це є інвестиційний інструмент, так?
Ну, для інвестиційних фондів, поскольку вони великі, регулювані, вони хоча й інвестують у ринкові інструменти. Ось ринкові – це акції і коштовні папери, облігації. Акції, ну, якби, більшість людей розуміє, що це таке. Так, да? Там компанія виходить, випускає свої акції, люди можуть їх набити і отримувати з їх дивіденди. Прибиток, коли компанія там прибуткова і виплачує дивіденди. Бо компанія може не виплачувати дивіденди, коли вона у цьому році, наприклад, недостатково заробила. Коштовні папери і облігації. Так само люди, може, більш відають про їх, про державні облігації. Так, раніше були там, напевно, раніше вони там в Совєтському Союзі, може, були на ніяких там папірках, така велика коштовна державна облігація. Теперь это такие, ну, это электронный инструмент, ты сможешь и сам набыть, але, ну, это будет в маленькой колькости. Инвестиционные фонды хучей набывают в этого больше буйных колькостях. Это пазыка, это долговый инструмент, это, например, ти держава, чи компания некая приватная, хочуть пожить гроши на рынку. Не от банка, вот они могут пойти в банк и подписать кредит с ними. И один там банк, ти, там некий там клуб банков, пять банков могут им дать гроши, и с каждым особенно будет подписана кредитная умова. Этот инструмент пазыковый облигации будет больше публичный. И они хочут, например, пожить 500 миллионов доляров з рынку. И они наймають банка-организатора, який допоможе им скласти документацию, структуру, и починають проводить встречи с инвесторами, вот именно с этими инвестиционными фондами, тлумачить им про то, чем занимается компания, какая ее бизнес-стратегия, ці у державы, там, який державный бюджет, какие у них там податки, який расклад на несколько там годов наперед. Робить презентацию, маркетують себе. И потом, в зависимости от того, как инвесторы оценивают их риску, инвесторы им, ну, там инвестиционный банк дает рекомендацию компании, которая хочет выпустить облигации, под какие проценты они их могут выпустить. И инвесторы так само дают фидбэк, отворотную сувязь, за сколько они хотели бы купить. Звичайно, они поравновывают тогда чего-то еще на рынку. Например, там, когда Беларусь выпускала еврооблигации, они поравновывали ее до других стран, які розвиваються, чи, наприклад, у нашому регіоні, і кредитний рейтинг подобний, і ось, наприклад, там ніяка подобна країна, там Україна, наприклад, у її облігації гандлюються там під 8%, поскільки Білорусь там менше, у її політична ситуація горша, і вона виходить перший раз на ринок, значить, їй треба платити ніякий преміум, і ось Білорусь ми купимо за 10%, скажімо так. Ось гэта є облігації потім тримають інвестори, і Білорусь, там ті ніяка компанія, яка випустила їх, мусить їм платити проценти. Кожні 3 місяці чи кожні півгоди там залежить. Годовий процент, наприклад, це буде 10% в год. І це прибиток, який отримує інвестиційний фонд з облігацій, і, ну, і потім вони ці облігації викупляються, бо вони там випускаються, наприклад, на 5, на 10 років, і інвестори вертають свої гроші плюс проценти, які на їх заробили. І це от буде облігації акцій, і ще є індексні інвестфонди, які гандлюються, ну, от це технологічна, це ніяка програма там написана, яка буде гандлюватися за біржовим індексом, як вже згадувала, це може бути там золото, чи може бути це відомий індекс S&P 500, це сукупність акцій самих буйних компаній. Вони, там нема менеджера, і вони просто от заробляють на гандлю туди-сюди, і там у кладанні ти можеш заробити на їх більше, ніж у фондах, які, ну, ручне керування, там десь менеджер вирішає, куди укладати, але це більш довготермінове, тобто там треба чекати, наприклад, 2 роки, тому що ринок іде вниз і вгору, але у середньому, наприкінці цих 2 років, теоретично ти можеш заробити більше.
Я хочу спытаться, а кто керует этими фондами? Коли это разные, скажем так, некие и организации, або там люди, то кто ж ты, их не наймают некая менеджера, как это отбывается?
Это профессионалы, они называются портфолио менеджеры, керовники портфолио. Портфолио – это вот сукупность инвестиций, куда они уклали. И они вырашают, куда укладать. Там есть, конечно, и аналитики, ну, такие больше джуния, да, больше, меньше досвеченные. Досвеченные люди уже будут портфолио менеджеры, будет у них там и головный портфолио менеджер, который вырашает там над усім регионом, который вырашает стратегию. Чи, наприклад, будуть вони в цей регіон вогулі укладати, чи вони заходять з усім у інший регіон, чи вони будуть у гетий конкретний інструмент ці з усім інші. І вони, так, вони працюють за зарплату, вони чарджують фіз на наші інвестиції. Тобто ми їм платимо, і з того, що вони заробляють, частку нашого прибитку вони беруть собі для того, щоб оплачувати працю своїх спеціалістів.
І потім про їх знімають фільми там Vox та сама з Wall Street, так? Це люди, які літають самолітами. Тобто це те мільйонери, як їх називають, це все-таки хоча й Голлівуд створив такий образ.
Ну, що всі, це хто... залежить. Буває, був, наприклад, у Лондоні там якийсь сіті-трейдер, який... Ой, то есть, дається, ну, год там заробив ці мільйон, ці два сам собі і пішов там на пенсію. Ну, пішов нечто інше робити. Тобто він один, звичайний трейдер у банку, і він був настільки спритний, він відав, куди вкласти, коли своєчасово продати, коли своєчасово набити. І він ось своєю комісією, тобто банк заробив на її, плюс його комісія настільки була висока, що він собі стільки здолів заробити у год. Але це буде треба вельми спритним, і це... І це хоча й так само удача. З більшості у інвестиційних фондах, чи в інвестиційних банках, це звичайні люди з едукацією, часами навіть не завжди з фінансової едукації. Вони, наприклад, беруть, наймають вельми шмат, вони люблять наймати з Оксфорду і Кембриджу випускників, і ти можеш кончити там історію чи філологію, і тебе візьмуть працювати у банк, тебе фактично навучать тому, що треба, тому що ти на праці навучишся більше, чим ти навучишся в університеті. Головне, щоб це була престижна установа, і ти був розумний чоловік.
Ну, але коли говорить про неку фізичну особу, не там юрособу, яка ось праз там спеціальну аплікацію, так само хоче там інвестувати свої гроші у гэтыя фонды розныя, то колькі от реально ви чулі найбольш можна зарабіць на гэтым, наприклад? Ну, там у процентах, ці в неких там абсолютних неких сумах. Ну, я маю на увазі, чалавек от має 20 тысяч баксов, даляраў, і он хоча їх інвеставаць. Ну, і колькі на этом заробіць?
Ну, коли він віддасть у інвестиційні фонди, чи особно у клазі? Бо,
ну, як, я розумію, що у фонд.
У фонд, добре. Коли він віддасть свої гроші у фонд. Ну, залежить, яка у нас економіка, правда? Ось, наприклад, коли кризис, то може нічого не заробити. Наприклад, коли був ковід, то там усе пішло на спад, і там за гетти год він не заробив нічого. Але коли, скажімо...
Але не стратив, пробачте, але так само не стратив.
Махчима, може, стратив на пару місяців, але потім відбив. Тому що ринок, він ввогулі, ринок, він вельми імпульсивний і гандлюється вельми імпульсивно. Ось вони, наприклад, зараз вернуся, скільки він може заробити, але зараз розкажу про ринок. Наприклад, ось скончився Новий год, скончилися усі вакації, банкам і гандлярам і трейдерам треба заробляти гроші. І вони там усі кидаються, навіть не важ. А ще добре, коли там ніякі добрі економічні новини йдуть з Китаю чи з США, тоді і гандалість іде ще лепіше. А часами навіть коли новини і не зовсім добрі, просто треба гандлювати і заробляти гроші. І ось вони починають гандлювати, і вже ринок такий оживився, і вже нічого не заробили там за пару місяців. Потім він знову йде на спад, бо йде вже літо, треба йти на вакації, у жнівні то увогулі, усе тихенько. Ну і потім на восінь знову треба попрацювати, тому що от зараз будуть вже вакації зимові, каляди, і треба ж вже закрити свої рахунки на цей год, щоб заплатити собі бонуси під кінець года. Він вельми імпульсивний. Є таке, ну, відомий вираз, що можна взяти там любую малпу, яка кине костку, і її портфоліо інвестицій буде так само добре, як у якого-небудь едукованого менеджера. Це, звісно, жарт, але це виказування про те, що там вельми шмат удачі. Можна і стратить, і не важно, який ти досвідчений, і як шмат ти праці уклав у тоє, щоб розпрацювати свою стратегію, ти все одно можеш стратити гэта гроші. Яка-небудь там малпа, яка випадково просто потрапила на добрі інвестиції, на этом заробила. Хоча це, звісно, смішно, і це не повинно працювати завжди. Вось. А вертаючись до того, скільки ти можеш заробити, ну, я думаю, коли ти заробиш, наприклад, у останні роки 16%, це у тебе добрий прибиток. Можеш заробити 5-8, 30, це є які фонди, самі великі, які можуть у показчики, яких середніх 25%, некоторі можуть доходити до 30%. Але це будуть вже вельми буйні фонди, і хоча й за все там з буйними укладаннями, від людей, і які беруть на себе великі ризики.
Просто вельми часто люди вот в Восходной Европе, я маю на увазе Беларусь, передусім, не чуют про такое, что кто-то, например, уже не працует, бо он просто инвестует свои сродки. То есть это вот именно это той выпадок, так? Человек, ну, например, мая больше, там, 20 тысяч, это мало, конечно. Ну, умовно, кажется, человек мая 200 тысяч доляров, он продал там квартиру в Менску, летище там под Барановичем, и вот эти гроши. И он ж може фактично, коли добре інвестує у гэтыя фонды, у рызыкоўныя, він може уже не працаваць усё жыццё, так?
Фактично так. Коли у тебе есть там вельми великая сума грошей, ты можешь жить процентов, так. Ты можешь подкласти по процентов, и тебе там, коли ты не шмат тратишь, коли тебе хватит там, тысячу-двух тысяч доляров на месяц, то ты можешь из этого жить, так.
А коли все это сбанкрутує?
Рызыка можа збанкрутаваць, але рызыка, калі ты... Па-першае, важна дыверсіфікацыя і баланс. Ты не павінен укласці ўсё ў адзін фонд. Ты выберы іншыя фонды. Плюс інвестыцыйныя фонды, гэта ж не адзінае ў цябе ўкладанне. Ты можаш укласці ў пропаці. Пропаці па-беларуску, як гэта будзе?
Нерухомасць,
так. Можаш укласці ў нерухомасць. Але гэта ты ўжо сам мусіш вырашаць, у якім рынку, сачыць за гэтым, ці можаш там здаваць гэтую нерухомасць, зарабляць на ёй. Можаш укласці ў золата, патым пакласці золата таксама пад дэпазітні, недзе. Золата, хучэй, ўсё не збанкрутуе, але там можаш страціць свой кошт. Можаш укласці, ну, гэта ўжо таксама трэба быць спецыялістам у некія творы мастацтва. Але калі там гэта доўгатэрміновае ўкладанне, калі ў цябе ёсць грошы, ты проста будзеш там на іх сядзець 20 гадоў і перадасі сваім дзецям, а можа прадасі і заробіш. А калі не, то ты мусіш разумець, дзе ты мусіш гэта набываць, дзе ты мусіш гэта прадаваць хутка, каб на гэтым зарабляць. Але гэта ты ўжо сам кіруеш сваімі актывамі, не інвестыцыйны фонд. А калі ты ўкладаеш у інвестыцыйны фонд, то варта, конечно, не укладаць у адзін у розныя, і каб гэта былі розныя тыпы, каб гэта былі фонды, якія ўкладаюцца і ў акцыі, і ў аблігацыі. Аблігацыі, звычайна, больш трывалыя, чым акцыі, таму што акцыі ідуць уніз, уверх, яны вельмі хутка змяняюць свой кошт. Аблігацыі, напрыклад, калі кампанія банкрутуе, то яна ў першую чаргу павінна выплаціць сваім крэдыторам. Там прададуць яе актывы, і яна крэдыторам спачатку выплачвае. І там уже акцыянерам мало што застаецца. Так что вот это больше как бы, такие тривалые инвестиции. И индексные фонды, которые вот, гандлюют автоматично. Как у тебя была диверсификация. Как ты 10 заработал, 10 тратил, и урешті-решт ну, я не чула про то, как люди стратили все свои сбережения. Было такое у кризисе, когда они стратили шмат, чи у їх, наприклад, навіть у нерухомості, вони стратили там 30% кошту своєї нерухомості. Але у Лондоні, наприклад, нерухомість за 10 років відбилася назад і ще більше. Головне, каб у тебе була фінансова можливість почекати. Тобто, каб у тебе гроші не були потрібні тут і тепер.
Куди котиться світ?
А гэта прыватныя, напрыклад, пенсійныя фонды, гэта тая самая гісторыя, ці гэта ўжо не залежыць ад інвестыцыйных фондаў?
Прыватныя пенсійныя фонды, гэта таксама від інвестыцый. Напрыклад, у Брытаніі, калі ты ідзеш на пенсію, у цябе дзяржаўны некі ты там плаціш падатак пенсійны ўвесь час, і у цябе будзе некая там пенсія, але яна невысокая, яна там па мясцовых рахунках ты за яе не пражывеш, яна там можа... Уже я не памятаю, может, когда 400 фунтов на месяц у тебя выходит, чи 800. Не шмат, тебе не хопить их, чтобы как на их жить. Тому люди, чи ты працуешь на некую державную установу, и тогда у тебя будет державная пенсия, гарантованная, они тебе будут выплачивать деньги на пенсию, они тебе гарантованные там 2000 или 3000 фунтов будут выплачивать в месяц. Когда ты працуешь приватно, на приватную компанию, тебе треба эти гроши... самому
збіраць. Кудысь, так.
Складаць, так. І ёсць у кампаніях, ёсць такія схемы, ты можаш да іх далучыцца, пенсійная схема. Яны у добрых кампаніях, напрыклад, я там, напрыклад, даю ў месяц да падатку са свайго заробку там 100 фунтаў, а мая кампанія яшчэ да гэтага даплочвае якіх-небудзь там 50 фунтаў чи 100 нават, калі гэта добрая кампанія, то есть падвойную суму, яны ўкладаюць у мой пенсійны фонд. І у гэты фонд я таксама вырашаю, калі я там ставлю, калі я хачу заходзіць на пенсію 50 гадоў, 60 ці там 70, якую рызыку я хачу мець таксама. І фактычна я, ну, мой, вартасць майго фонда можа ісці ўгару і ўніз, я магу там страціць грошы, але яны таксама павінны аберагацца дзяржавай. Я не магу страціць усю сваю пенсію, там будзе некая выплата мне. Таму што я не магу там з нулём выйсці на пенсію. І пенсійныя фонды, яны больш бяспечныя, яны не ўкладваюцца ў рызыкоўныя актывы, яны часта ўкладваюцца ў дзяржаўныя аблігацыі, напрыклад, там аблігацыі злучаных штатаў, яны, ну, зусім неверагодна, можна сказаць, што яны абваляцца і інвестары не атрымаюць нічога ад іх. Чи яны ўкладваюцца вельмі часта ў доўгатэрміновыя інструктурныя праекты. Напрыклад, ну вот у Еўропі кантынентальнай, шмат французскіх, у Францыі гэта папулярна, у Португалії таксама, там ёсць гэтыя toll roads, дарогі, калі ты ездзіш, ты мусіш...
Платныя дарогі, так.
Та, платныя дарогі, так. І вось кампанія некая, гэта інфраструктурная кампанія будзе іх будаваць, яна можа выпусціць інфраструктурныя банды. І яны досыць бяспечныя, таму што вось ты пабудаваў гэту дарогу, па ёй будуць ездзіць людзі, і 30 гадоў яна ў цябе, ты яе арендуеш, і яна табе будзе плаціць 30 гадоў, усе машыны, каторыя там праязджаюць, яны будуць табе капаць туды тыя грошы, і, ну, і яны назад будуць ісці ў пенсійны фонд. Чи, напрыклад, там прыватныя шпіталі досыць часта яны укладаюць. Вось у такія трывалыя рэчы, у якіх вяртання табе прыбытку будзе гарантаваным.
Ну, па вялікім рахунку, па вялікім рахунку гэта будучыня хутчэй пенсіі такая, таму што ўсё менш людзей нараджаецца, асабліва ўсё ў Беларусі гэта праблема будзе неўзабаве велізарная, таму што не будзе каму працаваць проста на пенсіі. Але не толькі, таму менавіта і імігрантаў шмат куды запрашаюць працоўных. Так выглядае, што гэта лепшае вырашэнне, чым такая, ну, мы называем гэта дзяржаўная пенсія, так? Ці ўсё ж такі не?
Ну, гэта, відаць, адзінае вырашэнне, там, асабліва для Еўропы, якая старэе. Чи, ну, у капіталістычных краінах гэта такое вырашэнне ўже даўно. Я жартую нават часта, што я чи памру да пенсіі, чи я трымаю пенсію, калі ўже буду паміраць. Таму што увесь час, як мы старэем, таму пенсійны ўзрост адсоўваецца. Там ён быў для жанчын там 63, потым 65, першы 7 гадоў. Тобто, мне, в прынцыпі, я не ведаю, що я назбираю достатково грошей, каб пайсці на пенсію. Калі назбираю, то будзе уже, в принципі, запазнавато.
Але ёсць один плюс, тепер люди, да, уже і живуць так само. Лепшая медицина, лепшие умовы.
Ну, я не ведаю, чи гэта плюс, тому що так само у мене є там знайомі, які мають 50-55 годов, і вони вирішили собі, я хочу пайсти на пенсію у 55, і вона там вельми моцна, моя знайома вельми моцна працює. Я говорю, я питаюся, скільки ти хочеш мати грошей, вона говорить, ну залежить, скільки ти будеш жити.
Ну так, ніхто не ведає. Не дай Бог 105 годов.
Так, можеш 5, може, ну 5 тисяч, да, вони сподіваються, вони хоче й говорять, ти будеш жити 20 років чи 40. Тобто ти переживеш до 75 чи 95, це велика різниця, тому що тобі, скажімо, до 70 ти ще можеш працювати, у тебе там працює мозг, ти здольний, а в 90 ти вже не можеш працювати. І коли у тебе нема грошей і ну, сподів, що у тебе може є якісь свояки чи діти. Ну, у Лондоні і у Англії ще працює таким чином, коли ти не можеш назбирати собі. Паколькі тут вельмі дарагая нерухомасць, ты, звычайна, людзі прадаюць яе. Прадаюць, ты такім чынам, гэта твая пенсія. І выязджаюць куды-небудзь на вёску, там, на мора, у лес, можа. Асабліва, калі яны жывуць у буйных гарадах, гэта для іх, як бы, добры прыбытак. Я таксама вот дзівілася, калі прыехала толькі ў Лондон, што, ў прынцыпі, ў Лондоне я не бачу старых людзей. Асабліва ў, ну не старых, але, скажам, ва ўзросці. Асабліва ў цэнтральных зонах, калі ты ще выйдзеш, напрыклад, паза рысы горада, вот, дзесьці там вот гэта suburbs, да, навокал, дзе там
так.
Даязджаць трэба цягніком да цэнтру, там ще вакол мяне там ёсць, напрыклад, некія дамы прыстарэлых, там, дзе вот людзі жывуць, у іх ёсць назіранне медычнага персоналу, яны прадаюць звычайна свой дом і набываюць сабе там пакоік, чи аддаюць суму гэтаму дому, каб яны маглі жыць у гэтым пакоіку, і у іх там ёсць, ну, кухня, пэўна, некая. А ў цэнтры Лондона няма, яны ўсе выехалі, таму што там дорага, і таму што ніхто не може дозволити собі темп життя у такому великому місті. Люди, поки молоді, вони працюють моцно, набувають собі тут нерухомість, а потім вже, коли старіші, вони шукають якусь більш спокійну працю, і так само вже, коли готові вийти на пенсію, продають свій дом, у який діти вже не зможуть приїжджати на колядний вечір
до батьків. Дуже страшно, звісно.
Вже діти у візку.
Або в Іспанію якусь, де та ні, в некілька разів учим у Лондоні. До речі, ось ви сказали про те, що, ну, ясно, що Велика Британія – це все-таки капіталістично розвитая країна, і там це вже популярно, я маю на увазі приватні пенсії, це ніхто допомагає постійно. Я так підозрюю, тому що у Білорусі, коли державна пенсія, то гетим займаються там спеціальні організації державні, вони тобі все потлумачать. Але як, що треба агента наймати, от коли чоловік от починає тільки гетим займатися? Хто гетим буде все вирішати? Це ж так само треба, щоб чоловік пільнував хтось, а я, наприклад, не розбираюся.
Так, ну, звичайно, для того, тому що це громадство вже так побудовано, коли у тебе добра праця, ця схема буде на праці. Тобто тобі на праці пропонують, щоб ти долучився до їх схеми, і я у перші роки, поки я приїхала з Білорусі, для мене це, ну, тобі ж буде ніяка пенсія, да? Тобі ж не можуть відправити без пенсії. Я перші роки не долучилася до цієї схеми, і тільки потім я так зрозуміла, боже, тобі треба долучатися, от ти пішов на першу працю, і тобі одразу треба йти у цю пенсійну схему. Але це повинно тебе научити твої батьки, які, коли ти вирос тут, вони тобі вже підкажуть. Коли ти, наприклад, іммігрант, чи твої батьки, чи у тебе нема батьків, тобі не підказали, чи вони не ведали, є адвайзери, так, є советники, фінансові советники, вони тобі, напевно, не дуже дорого коштують, вони можуть тобі порадити, що тобі треба зробити, щоб вийти на пенсію, чи що, коли у тебе є якісь збереження, куди їх укласти, вони можуть тобі давати, так, можуть давати тобі пораду.
Тобто це будучення Білорусі по великим рахункам. Так само цілий гурт людей, які буде дорожуватися у гетим. А давайте вернемося ще про інвестиційні фонди. А які з їх, ну, не чи можна поділити там, не знаю, самі поспіхові, самі круті, щось є таке, або куди інвестують, щоб заробити найбільше?
Ну, є три самих великих фонди, які лічаться тепер самі поспіхові. Це Vanguard, Fidelity і BlackRock. У Вангарда, там, здається, у їх активів на більше, ніж на 5 трильйонів доларів. Поспіховість у тим, що це, ну, старі фонди, вони довго працюють на ринку, у їх великий капітал, вони цей капітал підіймали там годами і годами, десятиліттями. У їх добрі кадри, які розумні, які роблять розумні укладання. Вони диверсифіковані, і ці фонди будуть, звичайно, працювати на всіх ринках. Вони будуть і у Китаї, і у Африці брати там велику ризику, і у Європі брати там зовсім не ризиковані ніякі активи, там, і укладатися і у валюту, там у євро, і у доляр, і у золото. Тобто це буде там велика диверсифікація, і це все буде збалансовано. Тобто у них не було там 60% укладено у Китаї, і 40% у Європу, наприклад. Китай обвалився і все, вони 60% згубили. Ні, це все повинно бути розкладено, щоб коли ти згубив у одному місці, то те, що ти заробив у іншому місці, збалансувало тобі страти у тим першому місці.
До речі, а ці фонди інвестують у такі країни, як Білорусь, Україна, війна зараз іде? Ну, я маю на увазі такі ринки, хоч які розвиваються.
Так. Як уже подлумачили, великі фонди, так, будуть, є фонди, які працюють тільки, наприклад, у Західній Європі чи Америці, але є фонди, які спеціалізуються на ринках, які розвиваються. І коли це великий фонд, то він буде працювати і там, і там. Більшість буйних фондів сусвітніх працює з Центральною і Східною Європою, з Середньою Азією, з Ближнім Сходом, з Африкою. На щастя, ось я хотіла згадати, на щастя, вони вже не називають гэта былые країни Совєтського Союзу, я ще називають гэта країни СНД, хоча я думаю, і гэта вже дамре. Тому що, ну, це структура, яка адмірає, Україна за її вийшла, і вона не має сенсу, просто вони мусять гэта окресліть ніяк гэта регіон. Ну, мусять щось використовувати. Ось Бакуль, інвестиційні банки і фонди використовують країни СНД для країн былого Совєтського Союзу. Я вельми тешуся, наприклад, що не узгадуються ще, навіть фінансові журналісти часом, як пішуть, часом вельми рідко узгадується Білорусь, былая краіна Савецкага Саюзу. І ты глядзіш, ну, можа, 30 гадоў, колькі можна быць былой краінай Савецкага Саюзу. І так, укладаецца, ёсць яшчэ ва Украіне, значыць, укладаецца, укладаліся да санкцій і да вайны ва Украіне, да санкцій першых перад рэвалюцыяй у Беларусі 20-го году і да вайны ў 22-м годзе. Цяпер у Беларусь і ў Расею гэта недатыкальна для, ну, ёсць інвестары, але гэта не інвестары заходнія, гэта кітайцы, Расія ў Беларусь, кітайцы ў Расію і ў Беларусь. Я думаю, што там, я не ведаю, што там Саудовская Арабія, ну, можа, яны можа могуць укладацца ў Расію, я не ведаю, ў Беларусь можа штосьці яны там сабе выглядзець, але гэта будуць, скажам так, не інвестары з недэмакратычных краінаў.
А што прываблівае ў Беларусь? Або такія рынкі, которые, ну, скажем, не самыя багатыя.
Прываблівала раней, скажем, у Беларусі іншыя рынкі, да, у заходніх інвестараў прываблівала тое, што ты можаш там больш зарабіць. Ты бярэш вялікую большую рызыку, але і вяртанне на тваю рызыку таксама будзе большае. Скажем, ты у такая самая кампанія, якая працуе ў Брытаніі, табе заплаціць там 2%, а ў Беларусі яна табе заплаціць 9%. І ты мусіш быць спецыялістам і давяраць гэтым рынкам, ты мусіш ведаць іх палітычную сітуацыю, напрыклад, інвестары ў Беларусі з акцій я не настолькі добра ведаю, тому што не адсочвала, але аблігацыі ў нас, еўрааблігацыі, было толькі два выпускніка. Гэта Еўраторг і Беларускія суверэнныя. Еўраторг ці Еўраопт называецца, так, гэта сама. Так, Еўраторг – это ў іх кампанія, якая валодае Еўрааптам. То есть выпускнік акцій быў Еўраторг, але сетка Еўраопт. Яны выпусцілі яшчэ там да рэвалюцыі ў Беларусі, былі досыць папулярны ў інвестараў, яны сплацілі пасля санкцій свой еўрабонд, яны не былі пад санкцыямі, то есть яны маглі сплаціць, яны маглі набываць даляры і весці трансакцыі з далярамі. І беларускія еўрабанды, яны, ну, тэарэтычна цяпер знаходзяцца ў дэфолце. Яны зараз спрабуюць праз расійскую сістэму выплачваць у беларускіх рублях і ў расійскіх рублях інвестарам з сяброўскіх дзяржаваў, як яны гэта называюць. Фактычна яны маглі бы сплаціць гэтыя еўрабанды чи плаціць працэнты пра ім заходнім інвестарам, але яны, нават калі ў іх ёсць даляры, там некія ж даляры ў Беларусі ёсць, але яны не могуць праводзіць трансакцыі з далярамі праз міжнародныя сістэмы. То есть, як былі такія выпадкі, што яны там нават на пачатку пераводзілі грошы ў міжнародную сістэму аплату, і міжнародная сістэма іх проста замарожвала. І нават калі б яна спрабавала перадаць гэта інвесторам, інвесторы, якія рэгулююцца еўрапейскім звязам, Брытаніі, Злучанымі Штатамі, яны бы не маглі прыняць гэтыя грошы, таму што яны працуюць з інстытуцыяй, якая пад санкцыямі. І ў пэўны момант там і расійскія, і беларускія выпускнікі, эмітэнты перасталі пераводзіць грошы ў міжнародныя сістэмы аплаты і проста закінулі гэтую справу, сталі выплачваць, спачатку яны выплачвалі гэтыя працэнты, скажам, які-небудзь фондам у Арменіі запыт высылаў, яны яму напрост пералічвалі грошы. Хаця па аблігацыям так нельга, яны мусяць у адзін пул пераводзіцца, і потым з сістэмы аплаты яны кожнаму уладальніку аблігацый аплачваюцца асобна. Так, вось гэта так было, ну, да санкцій гэта адзінае, што было інвестыцый. Была цікавасць у, калі б яны прыватызавалі, была цікавасць да хімічнай прамысловасці, чы нафтахімічнай і ўгнаенняў, там, напрыклад, Гродны Азот, Беларусь Калій, цікавы інвестар, ну, пэўна, там Наваполацкі.
Але гэта дзяржаве, гэта карысна ці не? Я маю на ўвазе, ці не выглядае так, што прыходзіць некі інвестфонд буйны, выпампоўвае ўсё, што можа з краіны зарабляе, як вы казалі, магчыма, больш нават, чым некім заходнім рынку, і сыходзіць сабе. А грамадзяне гэтай краіны, людзі, которые там жывуць, дзяржава, яна, гэта выгадна для яе?
Ну, залежыць, як дзяржава сабе там размярковае бюджэт, некаторыя дзяржавы там хочуць трымаць прыбытковыя кампаніі ў дзяржбюджэце, каб ішлі прыбыткі, дывідэнды ад гэтай кампаніі ў дзяржбюджэт непасрэдна. Але прыватызацыя лічыцца заўсёды это добрая рэч, таму што, па-першае, калі ты прадаеш буйны актыў, ты адразу атрымліваеш грошы. Потым ты приходить до тебе буйный международный капитал, уливая гроши, и он будет инвестовать. У тебя, например, нема грошей, чтобы инвестовать и развивать этот актив. А у них будут. Они его сделают рентабельным, они его выведут на другие рынки, они начнут больше зарабатывать. Это означает, что они будут платить больше податки у державу, а державе не треба тогда отдавать туда своих менеджеров и решать, что с ним делать. Будут больше прибытки и заработки для людей. И когда один будет добрый инвестор, и у него добрый актив працует, и он на этом зарабатывает, то и другие затекаются чем-иншим, и ты уже не мусишь продавать им некий державный актив, а они свой сами сделают, например, открыть некую свою фармацевтическую компанию, чи, ну, с чего там они вырастут, чем працевать. И уже с нуля просто начнут платить людям заработки и податки у державную казну.
Але ёсць, напрыклад, краіны, которые свядома змагаюцца за інвестфонды, каб яны да іх прыходзілі, змяняюць законадаўства. Бо я глядзеў, Беларусь, здаецца, у 2018 годзе прымала некі закон, які рэгулююць дзейнасць інвестфондаў.
У Беларусі была такая, яны ж там у поўны момант праводзілі лібералізацыю эканомікі. І у іх там быў імідж, яны там наймалі сабе піар-кампаніі, каб была добрая прэзентацыя Лукашэнкі. Яны стараліся адкрыць, яны ўвесь час дражнілі інвестараў тым, што вось мы зараз будзем Беларусь калій прадаваць, ці штосьці там мы зараз усё будзем прадаваць. І ў пэўны час яны нават нанялі сабе Росчалда як адвайзера. Хаця там не зусім зразумела, чы яны яго нанялі, чы просто Росчалд прыехаў пагаварыць у госці, яны там нешта абмеркавалі, і Росчалд сказаў, ну добра, мы будзем для вас працаваць. Ну, пакуль я да не думаю, што на нешта ім там плацілі, але патэнцыйна Росчалд звычайна працуе так, што вось калі мы некую вялікую трансакцію зробім, вы там мы дадзіце нам за яе аплату. І Росчалд шукае, яны ў Расіі працавалі, ў Краіне, зараз яны, напрыклад, едуць у Казахстан, у Узбекістан, ну, таксама і там не толькі Росчалд, іншыя адвайзеры, там, Лазарт і так далей. Але ў Беларусі яны ўсё чакалі, і так і не дачакаліся, што Беларусь будзе праводзіць некую там прыватызацыю, таму што Беларусь не хацела дзяржава прадаваць актывы, якія адзіныя актывы, якія прыносілі ім яшчэ некі прыбытак, на якіх яны там трымалі на дзяржаўных заробках і мелі падтрымку на выбарах гэтых людзей. Плюс жа праблема ў чым у лібералізацыі эканомікі і прыцягненні інвестараў. Калі ты ўжо пакажаш людзям, як добра можна жыць і як можна самім зарабляць, то ўжо это ж канец дыктатуры. Калі ёсць, не можа быць дыктатуры з эканамічнай лібералізацыяй. Гэта амаль немагчыма. Нават у Беларусі революция, когда была 20-е года, люди просто лепш жили, у них были гроши из-за того, что некий там климат был трошки лепше, и нечто у нас отбывалось в Беларуси. И я как бы была в шоку, когда я выезжала давно там у початку нулявых, мне сдавалось, что ну зараз там все помре, и будет там некая страшная беда, а ты проезжаешь там, ты из Ибицка, у тебя они открыли вот эту IT-сферу, люди зарабатывают гроши, у них добрая эдукация, они ездят за мяжу. Конечно, они не хотят. Они начинают думать, а может нам треба выбрать кого-то нового. Что же у нас все с тем же? Когда бачите, как можно лепее жить, то и самим хочется.
То бок, за инвестфондами гэтыми будучыня, ці не, як вы лічыце, ці все-таки некие прямые инвестиции, яны будуць больше популярные, паспяховыя, карысныя?
Прямые инвестиции, калі мы кажам, приватные инвестиции от людей, так?
Вось, так.
Гэта вельмі тяжко. Гэта, калі там ты і я, у мяне там немає на гэта часу, хоць я і працую в фінансах, але там я спрабавала у класі, ёсць платформы, можна гандляваць там акціямі. Я там уклала некую мизерную колькость грошей, и я там амаль все стратила, потому что я там не все, на нечем я заработала, нашмат, потому что али вот зараз там некая модная компания там по вытворчести марихуаны в Америке, давай я туда укладу, и мне там зараз будет 100% прибыток, и у меня там был минус 10% прибыток.
Треба бульбу укладаться в Беларуси.
Что?
Треба было бульбу укладаться.
Ну, треба было бульбу в Беларуси, так. Просто на это треба час, треба веды. Треба, ну, головное навод час, я бы сказала. Веды ты можешь навод погуглить, пошукать, зарабить то, что зробить иншее, але это фактично твоя праца, ты можешь весь день сидеть перед компьютером и глядеть, куда ты продаешь, что ты набываешь и так далее. Это лепей, коли ты отдаси там инвестиционным фондам, там есть адукованные люди, которые это все робят, и ты там закрыл очи и там проз год проверил, как растут твои инвестиции. Да. Ну, и это плюс, это индивидуальное, а есть же еще институционные інвестори, гэта багатыя людзі, і вот з імі працуюць хедж-фонды. З такімі, як ты і я, працуюць, яны называюцца mutual funds, паявыя фонды. То есть там можа укласці хто заўгодна, якую заўгодна суму, прадаць свае акцыі, калі заўгодна вярнуць сабе грошы. Хедж-фонды прымаюць толькі вялікія укладанні. Яны працуюць з багатымі людзьмі, фактычна. І яны больш, значна больш рызыкоўныя, тому што у багатых людзей шмат грошай, якімі яны, там, яны могуць, напрыклад, страціць 30 мільйонаў, тому што у іх іще 60, 10 там на банку, у банковскім рахунку. Так? Яны гоняцца за вялікім прыбыткам, яны больш працуюць у краінах, якія развіваюцца, яны emerging markets так званых, яны таксама глядзяць на праблемныя актывы. Вось, напрыклад, у Беларусі, куды маглі бы інвеставаць такія фонды, калі у нас зменіцца палітычная сістэма, і яны адкрыюць, там зменіць заканадаўства і так далей, адкрыюць рынак. Могуць, ёсць, будуць фонды, інвестары, якія цікавяцца тым, каб выкупляць праблемныя актывы, яны будуць іх, праводзяць іх рэструктурызацыю, будзе новая бізнес-мадэль, рэструктурызацыя пазыкаў, калі яна ёсць, каб там не трэба было адначасова ўсім выплачваць, або расцягнуць там на некалькі гадоў. Вось гэтым будуць займацца хутчэй хедж-фонды. Чи, як ты раней згадваў, ёсць альтернатыўныя інвестыцыйным фондам. Альтернатыва таксама можа быць, ты можаш укладацца ў нерухомасць, можаш укладацца ў творы мастацтва, а можаш вот это venture capital, называюцца венчурныя інстытуцыі. Гэта фактычна так. Яны, гэта не рынкавы інструмент, гэта інструмент, гэта акурат больш такі прыватныя укладанні, таму што ты мусіш выбраць сабе стартап і укласці ў яго грошы. І ну, яны чым выгадныя, таму што ты можаш зарабіць там, падвоіць, патроіць свой прыбытак. То есть у тебе будзе там не 10% прыбытку на твае 100 даляраў, а 200-300 даляраў ты трымаеш там. Ну, укладваць, конечно, і у venture capital ты не можаш укласці такія маленькія сумы 100 даляраў, ты мусіш укладаць некія вялікія. То есть там вялікія інвестары з гэтым працуюць, яны бяруць вялікую рызыку, таму што яны, конечно, могуць заваліцца, нічога з гэтага не атрымаецца, на тое гэта і стартап, але можа быць вялікая кампанія, і ты можаш уже больш у жыцці ні ва што укладвацца, не укладвацца больш ні ва што, а пакласці на дэпазіт жыць за тых грошай.
Алеся, дзякую вялікі. Амаль за гадзіну мы ўжо ведаем, як інвеставаць і стаць багатымі, засталося толькі знайсці час і грошы. Дзякую велізарны, Алеся. Я нагадаю нашым слухачам і гледачам, што сёння моя госця была Алеся Сідлярэвіч, фінансавая журналістка з Лондону. Вы слухали и глядели подкаст «Куды котится свет». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Пишите нам комментарии, ставьте лайки, коли для вас это безопасно. Будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Новые выпуски подкасту «Куды котится свет» выходят двойчу на месяц на YouTube-канале «Свобода премиум» и основных подкаст-платформах. Дык подписывайтесь, коли для вас это безопасно.
«Куды котится свет»?